Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nag-alok ang lider ng oposisyon, Bill Shorten, kay punong ministro Malcolm Turnbull sa tinatawag niyang kasunduan ng kapayapaan sa iskandalo sa dalawang pagkamamamayan na pumaligid sa 7 pampederal na politiko kasama ang 3 gabineteng ministro. Ito ay nagaganap habang sinabi ng Abogado General George Brandis na maaaring abutin ng maraming linggo bago malutlas ng mataas na hukom ang issue at inaasahan niyang ang mga apektadong mambabatas na magpapatuloy na bumoto sa parlamento habang nakaupo. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Pitong politiko na ngayon ang hindi pumasa sa Section 44 ng Saligang Batas na nagbabawal sa mga mayroong 2 pagkamamamayan na magsilbi sa pampederal na pamahalaan. 3 ministro ng gabinete ang ilan sa mga nakalista na kung saan ang leader ng Partido Nasyonal, Barnaby Joyce, at pangalawang leader nito, Fiona Nash, na parehong miyembro ng gabinete, ay ibinunyag noong nakarang linggo na sila ay mga mamamayan, ng isa ay New Zealand at ng isa pa ay Britanya. Ang kaganapang ito ay nagbabanta sa isang upuang mayoriya ng pamahalaan sa mababang kapulungan. Kung si Barnaby Joyce ay napag-alaman ng hukom na di makakaupo sa parlamento, ito ay mauwi sa by-election sa kanyang upuan ng New England. Sinabi ni Ministro ng Gabinete, Arthur Sinodinos, sina Ministro Joyce at Nash ay gumawa ng tamang desisyon na manatiling bumoto sa parlamento hanggat hindi nalulutas ng mataas na hukom ang kanilang pagiging karapat-dapat. Si Matt Canavan ay bumitiw bilang Resources Minister noong nakaraang buwan pagkatapos sabihan ng Embahada ng Italia na siya ay isang mamamayan ng Italia. Sa panayam sa ABC, tinanggihan ng Industry Minister Arthur Sinodinos ang mga paratang na ito ay double standard.
The fact is these members all came in at different times. Clearly the appropriate standards of due diligence were not applied in some cases, partly because those members did not even themselves know they were in this situation. What I'm saying is that these people were in a difficult position, legal advice has been sought, that advice suggests that they have a strong case, an arguable case in the High Court. Let's leave the lawyers to sort it out.
Ang mataas na hukom ay magkakaroon ng pagdinig sa issue sa Webes na kung kailan ang schedule ng proseso sa pagdinig ay ilalabas. Sinabi sa Sky News ni Abogado General George Brandis, inaasahan niya ang mga pagdinig ng mataas na hukom ay hindi pa magaganap sa mga susunod na linggo.
The Commonwealth will be asking the court to deal with the matter urgently. The court has a sittings in September and it has a sittings in the first fortnight of October. I spoke to the Solicitor General about this on Friday. We hope to get the matter before the court as soon as possible. I think realistically that may be in the first fortnight of October.
Sinabi ni Brandis, hindi bibigay ng pamahalaan sa panawagan ng labor na bumaba sa gabinete sina Ministro Nash at Joyce. Binaliwala rin niya ang mga pangamba na mga pagiging legal ng mga pasya ng pamahalaang Turnbull ay maaring hamunin sa hukom kung mapag-alaman na ang mga mambabatas sa koalisyon ay di karapat-dapat na manilbihan sa parlamento. Sinabi niya kailangan ng labor na ilabas ang mga miyembro nito na maaari ring maapektuhan ang mga issue kaugnay sa 2 pagkamamamayan.
We rely on the integrity of members of parliament to do the right thing. If members of parliament do the right thing, then an audit is unnecessary. The government has done the right thing. The crossbench has done the right thing. We look to Mr. Shorten to do the right thing.
Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ginawa na ng Partido Labor ang masusing pagsusuri at wala itong itinatago.
The problem here is that some parliamentarians, and I don't, you know, I'm not criticizing them for it at one level, have discovered that they may not be eligible under the Constitution to sit in Parliament. They quite rightly have referred themselves to the High Court. Anyone else who is concerned should do that. But I know that the Labor Party, through its processes, is diligent.
Sinabi pa ni Shorten, ang partido ay handa na mag-alok ng kasunduan ng kapayapaan kay Turnbull.
Labor's prepared to offer a bit of a peace treaty to the government because I think Australians want to see this government focusing on them, not these legal and political games. If there are controversial votes, and there are not that many, why not delay them till the High Court has made the decision? You know, we'll work with the government on all manner of issues. This could at least move the debate forward. Mr. Turnbull's got to stop being at war with Labor and instead start getting on working for the Australian people.
Samantala, sinabi ng crossbench Senator Nick Xenophon, siya ay tiwala na magiging matagumpay sa kasong itiniklara na karapat-dapat na manatili sa parlamento. Pagkatapos na maging pangpitong pampederal na politiko na itukoy sa matas na hukom hinggil sa mga isyu ng dalawang pagkamamamayan. Kinumpirma niya noong Sabado na siya ay mamamayang Briton din dahil sa pinagmulan ng kanyang pamilya bilang resulta ng pag-migrate ng kanyang ama sa Australia mula sa teritoryo ng Britanya. Sinabi ng senador, ang kanyang mambabata sa mababang kapulungan na si Rebecca Sharkey ay patuloy na magbibigay ng suporta sa pamahalaang Turnbull kung kinakailangan.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.